Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia gyvybės medžio laida, ciklas apie skaistumą. Šiandien kalbėsime apie emocinį skaistumą, kas tai per dalykas. Prie mikrofono aš, Gintautas Vaitoška, Tarptautinio teologijos instituto dėstytojas Austrijoje, šeimos ir santokos srityje. Ir su manim kalba mūsų dažna pašnekovė. Taip pat šitos mokslo srities studijų magistrė Liliana Marcinkevičiūtė.
Sveiki.
Tai tokia tema mes imam, kuri ne visai yra žinoma, sakytum, tai plačiau suprantama emocinis skaistumas. Nes skaistumas dažniausiai yra įsivaizduojamas kaip susivaldymas, kaip susilaikymas nuo intimių santykių, gebėjimas suvaldyti savo energiją. Ir aišku, tai yra viena iš svarbių skaistumo dorybės savybių ar svarbių vaisių. Bet, kaip esam kalbėję, skaistumas yra tokia gilesnė sąvoka ir tam tikra prasme vienokia skaistumo dimensija yra svarbesnė vyrams ir vaikinams, kitokia moteriams ir merginams. Čia tik apie akcentus kalbam, nes abi skaistumo rūšys yra svarbios. Tai kokios jos yra? Nu, tai kūniškas arba fizinis skaistumas ir emocinis skaistumas. Tai, kaip jau esam čia kalbėję praeitose dviese laidose su Germu Valentinu, tai kūniškas skaistumas yra vyro gebėjimas suvaldyti savo mintis, žvelgti į merginą kaip į asmenį, nors iš pradžių jis jaučia galbūt tokią, sakykime, aistringą, tokią psichoseksualinę reakciją, kaip Karolis Voityla rašo, bet tada visada reikalinga pakelti tą moters merginos suvokimą jos kaip asmens, su kuriuo galim kalbėti kaip su tu iš didžiosios raidės, čia Martino Buberio. Tą skirtumą imant tarp tu ir tai, ne kaip objektą, bet kaip į asmenį, kuris siekia savo laimės ir kaip tu prie tos laimės gali prisidėti priklausomai nuo gyvenimo situacijos, nuo tavo situacijos, nuo jo situacijos, žodžiu, pagarba, kad nepasiduoti veiksmams ir mintims, kurios veda į to žmogaus panaudojimas savo maloniems kūniškiams pojūčiams patirti. Tai čia toks kūniškas skaistumas. Dabar, kas yra emocinis skaistumas, tai Karolis Voityla meilė atsakomybėje kalba apie tai, kad neskaistumas, skaistumas toka gali reikštis arba jusliniu egoizmu. Nu, tai kada, tarkim, dažniau vyras nori naudoti moterį savo maloniem pojūčiam patirti ir nesirūpina jos laimė, jos asmenybė. Tai čia, aišku, žmogaus išnaudojimas, jūslinis egoizmas. Emocijų egoizmas reiškia, kad tu naudoji kitą žmogų malonioms emocijoms patirti. Ne jūsliams malonioms, nu, seksualiniams pojūčiams malonioms patirti, bet malonioms emocijoms patirti. Tai žinoma, tai gali daryti ir vyras moters atžvilgiu, bet dažniau moteris gali tą naudot dėl to, kad moters meilės suvokimas yra daugiau toks, sakykime, susijęs su visos asmenybės suvokimu, ne tiek nukreiptas į kūną, daugiau toks psichologiškas, taip sakyt. Tai čia merginoms, moterims kyla toks iššūkis, kad nenaudot kito žmogaus, nenaudot jo tam, kad patirti emocinį malonumą, dėl to, kad jis jo siekia, jis rodo jai dėmesį ir tai yra labai malonu. Tai žinoma, tas emocinis malonumas ar laimė yra geras dalykas, jeigu šita mergina myli tą vyrą, ką reiškia myli, reiškia linki jam paties geriausio gyvenime, tai būti su Dievu santokoj arba kunigystėj, vienuolystėj. Ir aišku, jeigu tai kunigystė, vienuolystė yra šitų klausimų fone, tada tai kreips jos santykius nu kitaip, reiškia ne ta kryptimi, kuri būtų matoma, jeigu čia yra potenciali santoka. Jeigu mergina galvoja, kad tikrai aš galėčiau kurt santokas iš vyrų, galėčiau rūpintis jo gyvenimo augimu, patirti jo rūpestį mano gyvenimo augimu, kas yra tikrasis meilės, kuri pagrįsta draugystė, apibrėžimas, tai tada viskas tvarkoja. Ji tada, aišku, yra laiminga, kada patiria vyro dėmesį ir tos malonios emocijos yra meilės dalis. Jis meilė tai yra linkėjimas žmogų gero ir gebėjimas įsipareigoti. Meilė užbaigia įsipareigojimas. Čia panašiai kaip su to kūnišku skaistumu. Jeigu vyrui patinka mergina ir jis džiaugiasi ją kaip kūnišku asmeniu, tai viskas tvarkoja, jeigu šitas džiaugsmas yra susijęs su intencija tapti jos gerų draugų, kas yra meilės pagrindas, rūpintis jos gyvenimu ir augimu, įsipareigoti, nepalikti jos, tada viskas tvarkoja. Čia tada šita aistra, gimtinė arba seksualinė aistra yra integruota į asmenį, kaip anksčiau kalbėjom, yra suasmeninta arba įasmeninta, kaip sako katekizmas, apibrėždamas skaistumą. Tada viskas tvarkoja, bet jeigu tai nėra susijęs su intencija siekiu vest, merginos atveju ištekėt, tai tada tas kūniškų malonumų siekimas arba emocinių malonumų siekimas yra arba jūslinis, arba emocinis egoizmas ir tai yra emocinis neskaistumas, naudojimas kito žmogaus savo malonumui pasiekti. Ir tada, žinoma, rezultatai, sakant, vaisiai tokio blogo augalo yra negeri, perfrazuojant Evangeliją, tiek vyrui, tiek moteriai. Ir apie juos galima aišku kalbėti, nes tai nėra labai suprantama, nu gal yra suprantama, tai nėra labai kažkas keista, tarkime, literatūroje ir gyvenime daug turų pavyzdžių, kada yra aprašomas kokios nors įžymės koketės, femme fatale ir panašiai tokie terminai naudojami ten Dostojevskio romanuose ir kažkur visada tokia bus turbūt įvairių rašytojų. Moteris, kuri naudoja savo žavesių, savo išorinių, savo kūniškų žavesių, naudojasi vyrų ir vyro dėmesių ir iš tiesų visiškai nesirūpina, neturi jokios intencijos įsipareigot tam vyrui jį mylėti, rūpintis juo. Tiesiog nori pasinaudoti jo dėmesiu, tai čia nėra kažkoks labai jau neregėtas dalykas. Na ir aišku, tam tikrą prasme merginai sunkiau yra tai suvokti, kadangi neskaistumas arba gašlumas tai dažniausiai yra įsivaizduojamas. Kaip kūno troškimas negerbiant asmens pasinaudoti ir moters kūnų, jeigu tai paprastinti, tai čia gašlumo toks kaip ir apibrėžimas labai aiškus, bet dabar jeigu ta mergina nenori, tarkim, tuo vyru pasinaudoti kūniškai, savo seksualiniam poveikiam patirti, kartais būna ir tokių atvejų, bet jeigu tai yra tik emocinis toks, reiškia, kaip sakant, noras patirti malonės emocijas, kada jinai gauna daug dėmesio ir panašiai, ir tą dėmesį toliau skatina, toliau tą ugnį, kaip sakant, kūrena, bet neturi jokių rimtesnių ketinimų to vyro atžvilgių. Tai tada, žinoma, yra sunkiau suprasti, ko čia dėtas skaistumas, ar čia gašlumo, kaip priešingos skaistumų dorybė įdos, čia nėra, nes tai dažniausiai suprantama kūniška prasme, tai kartais merginoms yra sunkiau tą matyti ir sunkiau susigaudyti ir sunkiau išvengti klaidų ir iš to paskui kylančio skausmo jos gyvenime. Kokios kyla mintis?
Aš galvoju, kiek čia tapatintis išeina tada, va taip, kad kokietė, čia femme fatale, tos romanų moteris. Taip, manau, kad čia toks jau yra kaip ryškus pavyzdys, ar ne? Kaip ir Don Juanas būtų ryškus pavyzdys, bet vyrai gali sakyti, nu aš ne Don Juanas, aš ten myliu vieną moterį ir ten kitas tik pasižiūriu, arba dar kaip, ne, jeigu taip apie vyrus, apie moteris irgi, o tai ką jau negalima, nu, kažkaip pasidžiaugti dėmesio, arba iš kur aš žinau, gal man tas vyras vėliau patiks, man malonu, kad jis rodo, bet tai ką aš dabar iš vis užsidarysiu ir neprimsiu jo dėmesio ir galbūt paskui išauks santykis, ar ne? Va taip vat galvojant, perkeliant į tokias konkrečias situacijas, nu vat kur ta riba, kaip sakant, ta mūsų prigimtis ir labai greit galima susivaržyti santykį. Čia sakyčiau, jeigu katalikų tarpė, tai kaip tik mergina gali turėti kažkokių labai įsivaizdavimų, lūkesčių, čia negalima kažkaip pamirksėti akytę marką, jeigu aš čia dar neįsivaizduoju, kad čia jau mano vyras ir tada išeina kurioziškos situacijos, kur jauni žmonės iš vis bijos kurti tokį santykį, ar ne?
Na, tai viskas tvarko ir katalikiška doktrina yra iš tikrųjų tokia labai švelni. Tarkim, šventas Pranciškus Salezietis kalba, kad mergina, norint ištekėti, gali rengtis labiau išryškindama savo kūnišką žavesį. Įsivaizduojat? Tai čia kokia nors joga ar budizmas čia paskelbtų anatemą šitokiam pasakymui. nes tarkime, yra tekę skaityti budistinę meditaciją, kur vienuolis, norėdamas būti skaistus, turi įsivaizduoti, kad ten ta moteris yra tik tai griaučiai apvilkta tam tikrų, reiškia, raumenų ir kitokios rūšės mėsos audinių.
Nu, esu girdėjus šį prieš neskaistumą, dažnai vyram patarė.
Nu, tai nežinau, katalikų bažnyčių man to girdėti neteko. Bet čia tokia vat švelniai ir aišku, nu tai čia yra tas periodas jaunystės, džiaugsmas žavėsio, džiaugsmas, nu eros, tokia gražiaja to žodžio prasme, toks bangavimas. Ir paskui, kaip žinome, per geras vestuves yra atsisveikinama su jaunystė ir yra verkiama. Pirmoji vestuvių daly, kaip mūsų kultūroje buvo žinoma, nes jeigu pirmoji vestuvių daly nebus ašarų, tai paskui nebus džiaugsmo. Čia toks buvo pasakymas, nes jeigu tu neatsisveikini savo kavalieriaus arba panelės karjeros dalimi, tai tu nebūsi vyras arba žmona laimingas.
Laimingas
nebūsi. Čia turi pasakyti viso gero. O dabar aišku, ką jūs sakėt apie tai, kad ten, nu, va ten vyras myli merginą ar žmoną ir nu, ką dabar čia truputį žvilgti rėti ten kokios kitos gražios, tai čia reiktų paklausti, kaip jo žmona apie tai galvoja, ar jai patinka. Kai žvilgti reikia tas ir įvertina, kad jos gražios ar nepatinka. Tai tada priklauso, nu, kiek ilgai jis žiūri, ten galima matuoti ir kiek sekundžių, ar ne, tada kiek žmonai tas priimtina. Ir kaip žiūri, ar ne. Bet iš principo saikingumo reikia tokio moralinio griežtumo atžvilgių tiek tai žmonai, tiek tam vyrui. Taip, nu tai žavi, ten vyra kitos gražios merginos ir moteris žavi žavingi džentelmenai, kurie yra tokie galantiški, rodo jai dėmesį, nu ta prasme ne jos vyras. Bet tada, nu, tas žavesys kokio jisai laipsnio, ar ne, kiek jis nežeidžia ten to vyro jausmų arba moters jausmų, jeigu jisai dairosi.
Tai va čia ir norisi, va, kad netrodytų, kad negalima jau tada visai, nu, va, kažkaip žaviai bendrauti, ar ne, su kita lytim, nu, ar tu vedęs ar dar nevedęs. Tai kur čia tas skaistumas atsiranda, kur ta riba, ar ne? Tiksliau, tas skaistumas aš suprantu kaip dorybė, o kiekvienos dorybės nu, mes negimstam natūraliai, ne? Tai vis tiek yra tam tikra kovos vieta, kur tu norėdamas to skaistumo ir meldiesi ir susivaldai prieš tai.
Taip, tai vedusiam, nevedusiam yra skirtingi, taip sakyt, kriterijai. Aš manau, kad teisingas yra toks kriterijus vedusiems santoką gyventi žmonėm vyram ir moterim. Tu gali kalbėti su kitos gimties žmogumi, reiškia vyras su moterim, moteris su vyru, taip, kaip tu galėtum kalbėti esant tavo sutuoktiniu šalia. Kad tavo sutuoktinis, kuris girdėtų šitą dialogą, nesijaustų blogai.
Tai, nu, suprantu, čia jau katalikams tinkantis, nes pasaulyje gali įvairių susitarimų būti.
Kodėl katalikams?
Tu ten, aš ten šį vakarą.
Ne, nu, tai čia viskas čia yra žlugimas. Čia ar katalikams, ar pasaulyje, tai yra skausminga. Taip. Žmonėm tai veda faktiškai į skirybas.
Taip. Tai čia tiem žmonėm, kurie nuoširdžiai nori kurti santykį ir kurie supranta
nu, taip,
to ištikimybę, kas
ir
yra.
Ir supranta, kas yra ištikimybė, tai viskas prasideda nuo psichologinės ištikimybės arba neištikimybės. Ir tas vat kriterijus, kad tu, jeigu kalbi su kitos gimties žmogumi, kalbėk taip, kaip galėtum kalbėti esant tavo sutuoktinį. Ir tai, ir turinys, ir forma. Nes ir psichoterapija yra turinys ir procesas. Turinys tai aišku, kokios temos, vienos temos galimos, kitos ne. Kažkokie ten asmeniniai atsiskleidimai labai aišku yra kvestionuotini, bet taip pat ir forma. Galima kalbėti apie vinis, pavyzdžiui, ir atsuktuvus, o jeigu ta mergina žiūri jį ypatingai susižavėjusi ir tokiu dangiškai romantišku žvilgsniu, tai čia meilės pokalbis yra. Ir ta žmona stovinti šalia jo, girdėdama tą vinių ir plaktukų temą, jinai nebus ypatingai laiminga. Tai jis turėtų tą, ne tik keisti temą, bet ir šiek tiek tą išraišką, kas ten vyksta, atkreipdėmės.
Nu, bet jie grįžtant prie moters, ne, nu, vat, ypatumo, kad moteris gali iš tiesų būti neskaisti savo emocijose, tai aš kaip kelionės bendruomenės dalis, kur mes tokias psichodvasinės turim programas. Ir viena iš temų yra, kad moteris na, turi, kaip sakant, tam tikrą gal net sužeistumą, pažįstumą, kurio iškart net pažįsta, kad tai yra net blogai, nu, kad ir santukai, ar nesantukai. Nu, vat įsimylė kitą vyrą. Vyrą, kuris gal vedėsi, jinai tarsi nieko labai iš jo nesitikė, bet jinai gali leisti vat, savo pabėgti tą fantaziją su to žmogumi ir nebūtinai fantazijose tolinui, tiesiog užtenka prisiminti ir malonus jausmai užlėja ir kasdienybė darosi graži ir spalvota, kur vaikai verkia ar ne, kur reikia būrelį eilinį nuvežti ar vyras irgi dar negrįžęs iš darbo ar mašina sugedusi.
Mato čia, suprantama, bet sakyčiau taip truputį pigoka. Nes kaip daug kas rašo, ta romantiška meilė, erosas yra dovana, dievo dovana, o jau tikra meilė, kurios romantika yra dalis, yra moralinis pasiekimas. Čia, sakyčiau, panašiai kalba Stasys Šalkauskis tokioje esė apie jaunuomenę kaip gyvoji dvasia ir kiti mąstytojai. Tai taip, ta draugystės meilė, kaip sakyti, nu taip, nu savo egoizmo nugalimas, kodėl dabar čia toj santokoj nėra labai gerai, nėra labai tobulo, kodėl tai nėra dangus, dėl to, kad mes netobuli. Ne? Ir tada yra dvi kryptis, arba išspręsiu savo gebėjimą būti draugu, savo sutuoktiniu ir sutuoktiniai, nu tikrų draugų, kuris rūpinasi gyvenimu ir augimu to žmogaus. Arba aš šiek tiek bėgsiu nuo realybės į kokias nors malonesnės fantazijas ir mintis, ir reikia pasakyti, kad tos fantazijos jau atitolina kažkiek nuo to sutuoktinio, o kartais ir visai ne kažkiek, nes kūniška neištikimybė yra psichologinės neištikimybės tiesinys.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ar nėra taip, kad šita emocinė ir yra neištikimybė, jeigu moteris iš tikrųjų negali ne vienus metus turėti va tokį vaizduotės meilės objektą, su kuriuo ten santykių jokio nėra?
Be abejo, tada tas vaizduotės objektas yra geras, o tas vyras, taip. Tai jam reikia duoti, kaip sakant, šiek tiek pilos reguliariai, mažiau ar daugiau reguliariai, nes jis netobulas, nes yra va ten tobula būtybė, tokia faktiškai dangiška būtybė, reiškia iš angelų kategorijos, o čia jau tas vyras iš tokių prastesnių angelų kategorijos, jeigu nepilnai demonas, tai bent jau reiškia koks
tai. Tai jūs juokavot, bet man tai ir skauda, nes tai yra skausminga patirtis. Ir man čia yra daugiau, nu, vat, net iš tos jau net nemoralinės pusės daugiau eina dalykai iš tokios psichologinių galbūt, ar ne, žaizdų kažkokių.
Nu gerai, kad mes nebūtumėme čia tokie, kaip čia sakoma, seksistiniai ir nežeistume lyčių studijų ten standartų pagarbos moteriai, nors dabar lyčių studijose moters nebėra, kaip žinote, ar ne, nėra moters, tai yra įžeidimas žmogui, nes susiaurinimas iki patriarchalinio varianto, kurį sugalvojo pikti blogi vyrai matriarchato pabaigoj, sekant Engelsų. Bet gerai, tai kalbėkime apie vyrus, ar ne, o kaip dabar, vat, jeigu jis gyvena su ta žmona ir jam, nu, vat, yra tos mintis apie tą gražią panelę, kuri tokia švelni ir subtili ir aišku daug geriau supranta jį negu jo žmona ir dažnai tai būna. Galėtų būti ir jo sekretorė.
Jis padarė klaidą didelę, vesdamas savo žmoną.
Nu taip, ir jo sekretorė, ta jo kolegė, darbuotojai visada jinai žaviai atrodo, nes jinai žino, kokiu profiliu jinai žaviai atrodo ir jos, tarkime, nagai, rankos ypatingai grakščios dabar su dabartinėm technologijom, ten nagai pratesti ypatingai gražių spalvų, kada žmona ten su tais...
Sako, vyrai tai pastebi viską.
Tai aišku, na tai grįžta jis namo, ten ta žmona... Nu, gerai su vaikais kuičia, arba nesikuičia, nu, grįžta ten jinai iš darbo, taip pat karjeroj pavargusi, visa kita ten, nu, tikrai nesutuojau paskutinės laidos makijažų ir panašiai, tai kodėl dabar jis negali ten taip maloniai pafantazuoti ir panašiai, nu, jam malonu. Gal jis tikrai nepuls į neištikimybę kūnišką, bet gal čia nieko tokio tada, kaip tada sakytumėm, reiškia, taip jau lygybės siekdami. Kaip tai žmonai to vyro, koks tai romantiškas, svajingas ten susižavėjimas, ta fėja, jo Beatričia, taip sakant. Gal tai nieko blogo, gal, nu, kad čia ne ji, ta Beatričia.
Bet aš tai tų moterų neteisinu, aš tiesiog noriu bandyti surasti būdą, nu, žmonės, kurie klausos, gal atpažins, o tai ką daryti toliau? Tai ką čia jau akivaizdu, ką jūs sakot.
Yra Švento Bonaventūro 5 punktai, ką daryti. Švento Bonaventūro 5 punktai skirti tiesiai tai tiem, kurie celibatį gali, reiškia, vienuoliams, kunigam. Nes, pavyzdžiui, nu, tai dažnai merginai įsimyli kunigą.
Taip, būna. Kodėl beje?
Būna.
Tobulesnis variantas vyro ar kas čia yra?
Nu taip, tai taip, taip ir yra. Aišku, tai yra aukštesnės klasės žmogus, paskaitykite sesers Faustinos dienoraščius, kokią turi pagarbą kunigam. Nu tai ne jų nuopelna, sakramento nuopelna, reiškia dievo malonės, jisai pakeliamas į kunigą, tai aišku, kad tai yra tam tikra prasme jau nebežemiška būtybė, tai visai suprantama tie jausmai. Tai dabar ką daryti? Nu, galima sakyti, yra tokia formulė. Tarkim, simpatija žmogui, kuris nėra tavo sutuoktinis, yra natūralus dalykas, suprantamas, sakysim. Bet įsimylėjimas yra nuodėmė.
Šitam kontekste?
Nu taip, čia labai gal griežtai skamba, nes visuomenėje ir vakarų kultūroje egzistuoja įsivaizdavimas, kad įsimylėjimas yra kaip akmuo, kuris nukrito ant galvos iš dangaus. Ir tada tu pritrenktas ir protas išsijungia, reiškia, ir viskas, nieko negali padaryti.
Nu, tie... Ir tai dovana praktiškai skaitama? Nu, tai va. Kažkas, kas apie menų tiko,
jo, kadangi...
tau pasisekė pagaliau ištrūkai iš kasdienybės banalios.
Jo, kaip sakant, iki tam tikro laiko viskas būna labai gerai tada. Tai čia toks va širdžiai neįsakysi visokie tokie pasakymai, bet iš tikrųjų tai turbūt ne, nes ir įsimylėjimas neįvyksta akimirksniu, yra procesas. Yra tos mintis, mąstymas. Nu tai va, ką šventas Bonaventūras sako, nu čia turbūt labiau patarimai, taip suprantu, kaip ir celibatį gyvenantiems kunigui, vienuolį, sako, jau galima įtart, kad į santykius įsivėlė klaida, nu neištikimybė. Tarkim, nu tai jeigu kunigo, tai neištikimybė bažnyčia, nes jis yra vedęs bažnyčia, taip sakant, simboliškai, ar ne, jis negali ten būti įsimylėjęs vienos moters. Visų pirma, tai veda neretai į problemas dėl skaistumo ir žaidžia kitas moteris, nes jis visas moteris turi mylėti visas savo penitentės ir panašiai neturėti kažkokio išskirtinio santykio. O jeigu tai yra vedę žmonės, tai tada, žinoma, irgi tai veda į neištikimybę. Tai, sako taip, reikalinga vengti, nu čia jau kunigui kalba jisai, reikalinga vengti ilgų pokalbių. Ilgų ir beprasmiškų pokalbių su ta žave penitentė, o ilgi pokalbiai visada beprasmiški. Jeigu paskaitysit kunigo Zdebskio knygą apie kunigą Zdebskį, kunigas tarp gėlių, tai ten ta visa dinamika labai gražiai aprašyta, kaip ten vyko, kokie buvo iššūkiai kunigui Zdebskiui, kuris pasuko šventumo keliu ir mes laikom, kas yra kankinys. Jis įspūdingas žmogus, bet buvo jo laikotarpyje epizodas, kada jis turėjo psichologiškai artimus santykius su merginomis, kurios buvo jį įsimylėjusios, faktiškai. Ir to merginom buvo skaudu, buvo protingos, gilios merginos, nuo šiandien buvo įsimylėjusi. Nes jis domėjusi moters psichologiją, kaip jis rašė, reiškia, buvo labai įdomu. Ir jam tam tikra prasme reikėjo tam tikro švelnumo, kaip jis sakė, nes sakė, mano mama buvo tokia šaltuoka, reiškia. Tai jis paskui suprato, kad tas santykis nėra teisingas ir pasuko tą kryptim, kad iš tiesų jis kaip dvasinis vadovas, kaip kunigas gali kalbėti su mergina ir moterim ir apsiribuoti tom temom, nepradėti asmeniškų pokalbių. Ir Vaclovo Liulio pabaigo žodyje labai subtiliai gražiai tą problemą įvardinta, kad nu, tam tikrą prasme balansavimas ant tokios jau truputėlį ribos. To didžio žmogaus, koks buvo kunigas Zdebskis. Va taip, tai čia buvo toks ilgi pokalbė, taip sakant, ir beprasmiški, ir ilgi, ir beprasmiški. Tai čia šventas Bonaventūras tą sako. Nu, paskui kalba, kad kitas ženklas yra, kada šitie du žmonės, kurie neturėtų išvystyti romantiško santykio, ima apsikeisti komplimentais arba besižavenčiais vienas kitų žvilgsniais. Tai čia galim prisiminti Dantės aprašymą iš pragaro vienu tokiu aukštesnių ratų, dar ne pačiu blogiausiu, bet ten tokia Frančeska įsimylėjęs tokį Paolą. Tai ten skaitė ten kokią tai meilės istoriją, ten susižavėjęs žvilgsnis vienas į kitą uždegė toliau tą liepsną ir baigėsi neištikimybė, baigėsi tragedija, dėl kurios jinai ne atgailavo paskui ir dėl to neskaistikloje, neroje, bet pragaro ratė blaškoma to tokio eroso vėjo ir nerandanti vietos kankinama su tuo savo mylimuoju. Jis buvo neištikima savo vyru. Tai, žodžiu, susižavėjęs žvilgsnis. Ima atleisti vienas kitam trūkumus. Tai čia santuokai tai labai gerai, bet ne santuokai tai blogai. Sakoma, prieš santuoką reikia žiūrėti labai išplėstom akim, žinot tą pasakymą, jau susitokus turbūt primerkti tas akis, nes tu neištekėjai už angelo ir panašiai. Tai atleisti klaidas, paskui ima trupučiuką pavydėti, kada šitas žavus vyriškis kalbasi su kita dama, arba šita žavi dama kalbasi su kitu vyriškiu, toks turbūt nepastenkinimo jausmas, tai matant. Ir penktas punktas yra, kada jo nėra arba jos nėra, yra liūdna ir yra ilgesys. Ta. Tokie kriterijai, juos atpažinus, galima manyti ir matyti, kad pažintis eina trupučiuką klaidinga kryptimi ir gali blogai baigtis.
Tai čia ką daryti, ar ne? Tai čia pirmiausia atpažinti, bet tai jeigu, o jeigu jau nukrito ant galvos,
trumpinti
ką daryti?
Trumpinti pokalbius. Keisti žiūrėjimo būdą, nesisavinti, matyti, kad šitas žmogus yra arba, tarkim, tai yra kažkokio tai vyro žmona, arba tai yra kažkokios žmonos vyras, arba tai yra bažnyčios sutuoktinis, kaip kunigas atstovauja Kristų bažnyčios sutuoktinį, arba tai yra Kristaus sutuoktinė, kaip vienuolė yra, reiškia, Kristaus nuotaka. Ir nesikišti į tą reikalą, į tą meilį, reiškia, nekišti ant savo pagalių ir savo kličių. Tai čia pirmas dalykas. Tai čia kaip išsivysto. Nu, jeigu išsivystė, nu, tai žinot, tada aišku, verta suvokti, kad tai yra klaida. Ir aišku, nu, įsisąmoninti, kad tai yra iliuzija, kad tai va čia egzistuoja angelas, o mano sutuoktinis tai nėra angelas. Ne? Tai pirmas dalykas tai, kad tu nesi angelas. Nes jeigu tu savo sutuoktinį mylėtum, sutuoktinį ar sutuoktinį mylėtum taip, kaip tu esi viešpaties Jėzaus šaukiamas, tai tu nu, neįsimylėtum kitų, nes tu būtum pilnas meilės, tavo širdis būtų pilna meilės tam sutuoktinį. Dabar kodėl nėra pilna, tai dėl to, nu, kai jis netobulas, nelengva netobulą žmogų mylėti, bet taip pat, kad aš netobulas. Netobulumas nėra meilė kliūtis. Ir Evangelija kviečia mus mylėti ir savo priešus. O čia jau tada santokoje, čia yra jau nenugalimas kriterijus, nes jeigu čia jau toks blogas žmogus ir atrodo, kad priešas ir panašiai, tai jau atrodo viskas reikia mesti ir spirti į praduris, tai atsiversi reikia Evangelijos vietą ir pasakyti, kad nekeskite priešų, mylėkite draugus, bet aš sakau, mylėkite savo priešus ir melskite už juos.
Nu taip, čia tokia kietoji dalis, bet gal dar
aš
sakyčiau.
Jokais, nes tas mato čia tos emocijos visą kitą. Ir aišku, kad tas sutuoktinis ten tampa priešum. Tai kiekvienas ten žmogus, mes emocinės būtybės ten.
Bet tai kita vertus širdis, tai moters, nu, nai, tikrai galbūt kasdienybėj, nu, bet ir santykiai, tikrai jeigu kažkokie sunkumai, jei norisi kažkokios tokios romantikos, aš tai sakyčiau pasižiūrėti į savo širdį, ko man reikia. Tai gal iš tikrųjų, va, pavyzdžiui, visiškai nustojau ten skirti, ar ne, išvaizdai dėmesis pati savo, ar ne, nežinau, pasivaikščiojimams, gal menui, tarsi papildyti savo širdį, ne tik iš vyro laukti, kad jis neštų gėlės ir kviestų į restoraną, bet, nu, paieškoti pačią, ar ne, ar santykio su drauge gal išeiti, pasiorganizuoti arbatėlę po pietinę susikvietus draugės ir pasišnekėti apie, nu, tai, kas širdį yra, ar ne. Nu, tokio truputėlį savo suteikti irgi erdvės, nu, va, tokiam romantiškai sveikam buvimui, nu, kaip romantiškai šitas žodis labai toksai, bet tokiam atokvėpiui, ne?
Tai
nes
aišku,
gali būti,
aišku,
kad čia ir susikoncentruoja visa ta energija, kurios trūksta ir nesusikoncentruoja tą fantaziją. Tada moterį atrodo, jeigu aš tą atimsiu, aš vėl liksiu be nieko. Tai va tada kurti tą gyvenimą, ne, truputį tai, pažiūrėti, ko nedarau.
Tai aišku, kad širdis turi būti užpildyta meilės ir turbūt nėra teisinga laukti vien meilės iš tos toktinio, iš vieno šaltinio, ar ne? Tu turi turėti kitų žmonių, kuriuos tu myli, tokią bendrąją prasme, brolišką, seserišką meilę. Na ir aišku, šalia to, jeigu ta širdis tokia pituštė, tai vis tiek pirmas klausimas, tai pirmas klausimas yra toks, nu, pakankamai kietas. ką aš turėčiau padaryti, kad labiau mylėčiau šitą žmogų. Nes tada, jeigu myli, tai tada širdis pilna. Tai reiškia, akivaizdu, kad aš pakankamai nemyliu. Akivaizdu, čia yra aksioma. Kiekvienas iš mūsų neturime pakankamos galios mylėti ir mums reikia Dievo pagalbos ir sakramentinio gyvenimo ir aukti toje meilėje. Tai čia pirmas dalykas. Aukti. O taip pat, taip pat turėti ir smagumo gyvenime, ir santykio, ir kavutės.
Šventės.
Kavelės, kaip žemaičiai sako, su draugėmis. Ir nežinau, ir pabėgiojimo, ir filmų, ir panašiai. Na, visa tai yra gerai, kad širdis būtų pilna. Ir, žinoma, iš vaikų tą meilį. Bet vis dėlto centrinis dalykas šitoje situacijoje yra mano gebėjimas mylėti vis tiek. Tai yra klausimas, tai yra mūsų gyvenimo uždavinys aukti gebėjimą mylėti. Nu, tai kas yra krikščioniškas saugumas. Būtent gebėjimas mylėti tą netobulą žmogų, kaip sako Arturo Katanijo. Knygos Santoka iš meilės autorius ir versta lietuviškai, mylėti ne tik už kažką, bet taip pat nepaisant kažko. Tai čia prie altoriaus duodama toks pažadas, kad aš mylėsiu tave nepaisant šitų va dalykų. Nu, va, blogom sendinu.
Dievui padedam. Šito aspekto mes neminėjom.
Taip, tikrai 100% sutinku, čia yra malonės vaisius. Tai tada mes taip malonė ir pavaigiam šį pokalbį ir galim, manau, būtų jį pratesti. Ta emocinio skaistumo spindėjimo, skaistumas yra spindėjimas, kaip saulė šviesa, laimės, patyrimas, tema. Prie mikrofono aš, Gintautas Vaitoška, Tarptautinio teologijos instituto dėstytojas Austrijoje, šeimos ir santokos srityje, magistrė Liliana Marcinkevičiūtė. Ačiū, Liliana, malonus Marijos radijo klausytojai. Jums visokeriopos palaimos, linkime skaisčios palaimos.
Sudie.
Sudie.